Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, ime on sündinud, päike on välja tulnud, kõik sõrrapkud kurivaim kohe ja kui kuskil juba valguse kiir liigub, siis on selge, et midagi on ka näha. Näha on muidugi uudistest. Taas kord igasuguseid imelike asju, aga eks naudime neid nii nagu nad on, sest tegu on ju ikkagi meie igapäeva eluga, mis läheb päevast päeva paremaks ja nii edasi üldiselt. See on ju meie riigi elu, see peabki päevast päeva paremaks minema, tõusule pöörama ja nii edasi. Lugesin mina uudist, et üks väike bussi ettevõtja pöördus õiguskantsleri poole, sellepärast, et tema peab ebaõiglaseks riigi pandud kohustust vedada sügava puudega inimesi tasuta. Panete tähele, riik paneb kohustuse ja kõik täida, kui ei meeldi, aga sa saad nagu, no jah, ja selle teema juurde võibolla veel jõuamegi. Ja bussijuht ütleb, et mõnes kuus jääb tal võibolla sel põhjusel saamata oma 400 eurot ja füüsilisest isikust ettevõtjale on see suur raha. No tõepoolest, sellepärast, et kui kedagi midagi veetakse, siis selle koha peale teist sama suurt panna ei saa, järelikult tuleb see teine maha jätta. Kõik sõltub muidugi elavast järjekorrast, inimlikust suhtumisest ja nii edasi. Aga näitel on niisugused, et tavapilet liinil Karksin ujast Tartusse on 5,50 eurodes muidugi. Aga kuna null pileteid tuleb sõiduga anda kaks ja sama palju kui tagasi teel, siis see on juba 22 saamata eurot. Ja räägitakse, et aastatega on probleem teravamaks läinud, sest maal on mitu erivajadustega laste kooli kinni pandud, ja üha rohkem pidavad olema neid, kes võtavad ette Tartu tee. Välja on toodud siin kolm tähtsamat punkti. Nõue vedada tasuta ja hüvitis saamata oleks riigil kohane panna riigifirmadele, aga bussidega veavad inimesi eelkõige eraettevõtted. Tegelikult on selle nõude taust nagu natukene vägevam. Tuleb jälle seadus, et meie kohustame eraisikud tegema niimoodi, naamoodi rookima lund, koristama prahti, sõidutama ma ei tea keda kuhu ja kui tema seda ei tee, siis meie trafime ja homme teemegi reidi, et saada riigile natukene lisatrafi raha. Teoreetiliselt peaks vähemalt olema nii, et kui riik paneb kohustuse, siis riik kindlustab ka vahendid selle kohustuse täitmiseks. Muidu võib riik näiteks panna grupile eraisikutele kohustuse ülehomseks, no näiteks vabastada Afganistan terroristidest või kui te ei vabasta, lähete kõige suguvõsaga kinni. Ettevõtjatele, kui nüüd tuua teine punkt välja, on see kohustus valus, eriti väike ettevõtjatele. Noh, niisugused väike ettevõtjad veavad inimesi paarikümne kohalise bussiga, buss tõenäoliselt on ka veel liisitud või umbes niimoodi, sest paarikümne kohalise bussi ostmine, see ei ole sugugi mitte odav lõbu, kuigi alati võib ju riik öelda, et tänased kooli lõpetanud, ostke endale kõik bussid, hakake inimesi vedama ja kui raha ka välja ei tule, küsige kallimat pileti hinda. Ühesõnaga, riigiaparaat võib lolli mängida küll, aga muidu on tore. Ja kui väike ettevõtja poissis on hulk tasuta kohti kinni, siis ei saa ju ka pileti ostjaid peale võtta, sest sul on riiklik kohustus näiteks teha paar reisi, no sisuliselt tasuta. Ja osta selleks oma kulu ja kirjadega bensiin ja maksta selle nimel bussiliisingut ja ma ei tea, mis maksud siin kõik on. Kolmanda punktina on välja toodud tõesti vihje, et bussiettevõtjal on ka oma kulud ja et inimesed saaksid aru busside kuludes võibolla natukene paremini, siis ainuüksi Tartu bussijaamas peatumise õigus maksab 64 eurot kuus. Siit muidugi minu rikutud fantaasia ütleb, et varsti võib juhtuda nii, et ka ilma bussita bussijaama minek tähendab, et kõigepealt paned, tõmbad kaardiga kuskil praost läbi, sinu arvelt võetakse maha mõni euro ukse kulutamistasu, millest läheb riigile käibemaksu ja kõike muud, miks muidu riik selle maksu siis nii võimaldakski, kui ta ise osa ei saa. Nii et tegelikult on nagu baitkale kümnise maksmine, et saada endale lihtsureliku nöökimise õigus. Ma panen 3 punkti selle koha peal. Aga selle sama bussisõidu teemal tutvustas õiguskantsler sotsiaalministeeriumi armsat seisukohta, et tasuta sõidu kehtestamine aitab kaasa puuetega inimeste liikumisvõimalustele, mille vastu ei saa muidugi vaielda, aga noh, näiteks kui minna absurdini välja, kujutame endale ette mingisugust, ütleme, vaimse puuetega suuremat seltskonda, kes otsustab minna mitme päeva selle bussireisile näiteks või noh, sõita tasuta bussiga, ma ei tea, punktist A Minskisse näiteks või kuhugi veel ja olla siis paar päeva sealgi ja nii edasi. Muidugi see aitab kaasa puuetega inimeste liikumisvõimalusele, aga teatud piirini. Sotsiaalministeerium ütleb ka, et see aitab suurendada puuetega inimeste osalemisvõimalust ühiskonna elust, mis on ka kena küll, aga see käiks nagu ikka rohkem riigi kompetentsi, sellepärast, et milleks meil seda riiki vaja on? Kas selleks, et trafi hirmus lajataks keegi meile ülevalt poolt kohustusi kaela või oleme hakanud maksma kõik võimalike makses selleks, et neid probleeme meil enam ei oleks? Eriti hea oli muidugi meie palavalt armastatud ja väga targa, täna oli muidu temast isegi kiitev artikkel, lehes, kui tore ta on, sest tema ei pidavat varastama, majandusministri vastus. Kui puuetega inimeste tasuta vedamise kohustuse täitmise tõttu ei tasu bussifirmal töö ära, võib ettevõtjal lõpetada kommertsliinil tegevuse. Jumal tänatud, et armastatud minister lubab pillid kotti panna, mitte ei kohusta bussi ettevõtjat võtma suurt pangalaenu ja surmani ja veel 7 põlve ja nii edasi. Geniaalne! Süüa osta ei jõua, ma luban sul nälga surra. Seadus muidugi ütleb ka kenasti, et riigisisesel liinil kaasa arvatud kommertsliin, raudteemaantee ja veeliikluses on vedaja kohustatud tasuta vedama puudega lapsi, sügava puudega 16-aastasi ja vanemaid isikuid ning sügava või raske nägemispuudega isiku saatjat või nägemispuudega isikut saatvat juht koera. See on kena. Ühes küljest mõjub humaanselt, on muidugi minu näide siin, et võetakse buss ja sõidetakse Minskisse, on läbi selle seaduse prisma nüüd kihu kohatu, aga paigutame selle sama, ütleme Tallinn-Minski tee pikkuse niimoodi, et Tallinn, Pärnu, Valga, Võru. No vaatame, mis seal veel tee peale võiksid jääda. Tartu, Otepäält võiks sõita, no näiteks Mustvees, vaadata, mis seal on, Narva, Jõesu. Ja siis hakkate iljukesi tagasi tulema, teeb umbes sama välja riigisisene liin võib olla. Ja muidugi seadus ütleb, et sõitjate tasuta sõitu vedajale ei hüvitata. Nüants. Aga kui riik on suutnud kruvid juba piisavalt kinni keerata, siis hakkab pigistama ja keegi väike ettevõtja hakkab vigisema, milleks temal peaks olema ka demokraatlik õigus. Ja nii edasi. Riigiaparaat võiks muidugi seda teemat ka edasi arendada, no näiteks niimoodi, et poed, restoranid ja kohvikud peaksid puudega inimesi tasuta toitma, riided andma, kortermaja omanik peaks neile andma tasuta korteri ja nii edasi või kuulge, kui te arvate, et see ei tasu teile ära, te võite ju siit riigist minema kolida. Aga kellel sellest kergem hakkab? Vaat, seda mina ei tea. Järge tõlgendage mu juttu nüüd niimoodi, et vaat, kus tuli Hitleri eelsoojendus välja, et nüüd hakkab toimuma kohe puuetega inimeste massi hävitamine. Oh ei, ma tahaksin koputada, no nii öelda, riigiaparadi südametunnistuse peale, et ei maksa ikka koguda raha endale ja jagada kohustusi teistele. Võiks ikka natukene, jah, oma ülbusele ka vett peale tõmmata. Võiks ju küsida kokkuvõtteks ka, et no mille kuradi eest riik võtab 33% sotsiaalmaksu, 21% tulumaksu, 20% käibemaksu, 2% kogumispensioni maksu, keegi nii kaua varsti ei elagi, et hakkaks seda pensionit saama, 3,6% töötuskindlustusmaksu, siis on veel maamaks, tubakaaktsiis, alkoholiaktsiis, elektriaktsiis, rohelise energiamaks, riigilõivud, tasumata maksudelt intresse ja nende tasumiselt veel tulumaksu 21%. Eks ikka selleks, et need maksud ime kombel ära maksnud ettevõtte või inime, saaks kanda veel üht austavat kohustust. Vabastada riik kõigist tema ülesannetest või kohustustest kõigi tema kodanike ees, sest riigil on palju progressiivseid kohti, kuhu paigutada maksuraha. Näed, maalikanti vaja jälle kaks sõdurit saata konsulteerima, kuda seda paremini teha ja nii edasi. Heites nüüd pilgu sinna kohta, mida varsti nimetadagi ei tohi, ma pean silmas ajalugu. Noh, ajalugu tehakse meil natukene ümber, nagu me kõik teame, ajalugu on dünaamiliselt muutuv teadus. No muidugi, ühes küljes, kui nüüd keegi arvab, et ma vihjan selle Eesti pimeda orja aja ja vabadusvõitluse teema peale, mida siin hiljuti lahjendati, siis oh ei, mina hoiaks ajaloost üldse emotsiooni teemal ja ei kirjeldaks, kuidas noh keegi kohe higist nõretades ja südame põksudes tormas, no me ei tea, kas ta, no eeldada muidugi võib, et süda pidi põksuma, aga kas seda maksab rõhutada, et ainult temal süda põksus, kui ta lahingusse läks, ühesõnaga ajaloost võiks jah emotsioone välja võtta ja fakte asemele panna. Aga heites pilgu siis sinna kohta, mida ma ajalooks nimetan, siis meenutaksin, et oli vist aasta 1930, kui Eestis pandi seadusega kohustus kehtima, et iga talu hoovis peab pika masti otsas lehvima Eesti lipp. Ja selle kohustuse täitmiseks nägi seadus ette ka vahendi. Iga taluperemees võis riigimetsast võtta tasuta mastipuu. No me võime muidugi öelda ka näed, riik ei garanteerinud transporti ja selle puu laasimist ja ei garanteerinud kuivatamist, aga selle peale võib öelda, et see oli aasta 1930. Iga talumees oli piisavalt tark, et sellega ise toime tulla nii, et asi lahenes. Nii oli see vanast ja ka täna me jõuame hullu olukorda. Kui ma siia maani olen öelnud, et riik tuleb saneerida, heakene küll ma lahjendan. Meil on kaks võimalust, kas riik saneerida või riigile vett peale tõmmata, et ta vähemalt ei haiseks. Tuli Nõmme raadiosse ka kenakene kiri. Absoluutselt teise teema peal, aga samas absoluutselt sama teema peal kirja kirjutas tundeküllane ja lüürilise hingelaadiga isend Barm von Mönchhausen. Ja kirja ütleb nii ja hakkasingi liigutama. Kuulesin sinu postimehe lugeja iseloomustust. Selle koha peal ma ütlen Barm von Mönchhausenile vahele, et jah, see oli küll karikeeritud variant Postimehe lugeja iseloomustus, aga tegelikult oli see ikkagi Eesti läbilõige, sest põhiküsimus, teate, te võite oma maksudest rääkida, mis te tahate, aga kuidas see moos sinna piruka sisse sai, kui välja poolt auku näha, ei ole, no, ei ole siin imestada midagi, aga okei, kirja juurde. See peale hakkasin näppima mulle juba ammu huvi pakkunud meediafirmade omanike ringi. Nimelt käis mulle sutsu närvidele see Kuku Raadio raadio mõtlevale inimesele kampaania. Olen muide seisukohal, et ainuke mõtlevale inimesele määratud raadio on lugupeetav Nõmme raadio. Mille peale ma ütlen vahele, ära kogu kurivain tuli seid süsi omale sinna kohta. Teised kuulevad veel, mis sa mõtled ja aga sa saad. Aga Barr von Manninghausen jätkab. Minu mäletamist pidi oli austatud praegune kultuuri ja põline muu minister kunagi Kuku omanik või siis üks neist. Raadiojaam, mis kuulub või kuulus põlisele juristile ning professionaalsele poliitikule ehk siis demagoogile, ei saa olla mõeldud mingile mõtlevale inimesele või kui on siis eranditult ainult neile, kui sihtgrupile tehtava ajupesu tarbeks. Viitsimata väga sügavale kaevata selgus, aga suhteliselt põgusa klõbistamise peale. No, Barr von Manninghausen laseb näpukestega mööda arvutiklaffe ja et praegu kuulub Kuku Raadio Trio LSL raadiogrupile, mille omanikud mõtlema panevalt on väidetavalt Communicorp Group Limited. AS Eesti Meedia ja keegi eraisik. Kus juures AS Eesti, Eesti on kirjutatud rasvaselt ramuselt meedia, on Baltikumi suurim meediakontsern ning tema omanik on 100%-liselt Põhjamaade meediakontsern Schibsted. Mõningane analoogia Eesti Pangaga. Kuhu siis see Eesti meedia spitsitud on? Mõte juba liigub. Eks ta on ikka kosher koht? Communicorp Group Limited on juba varjamatult välismaise nimega ja ongi Iiri juhtiv meediakompani, nagu nad kodulehel ise väidavad. No ei tea, kellele nad veel ise kuuluvad. Seega osutub, et praktiliselt kogu Eesti meedia kuulub välismaalastele, kus juures silma torkab meediakanalite omandi suhte mõningane umbisiklikus ja varjatus. Lõpuks omanik kaob ilmselt sinna, kuhu näitavad näpuga nii nimetatud vandenõuteoreetikud. Ei taha kellegi nime nimetada, sest olen märganud, et paljud inimesed lülituvad selliste nimetamise peale välja. Nad lülitavad välja oma meeleorganid ja aju. Pole olemas paremat varjamissüsteemi, kui ohver ise keeldub kiskjat nägemast. Aga just seda on vandenõuteoreetikud ammu väitnud, et meediumid just mitmuses ja mitte spiritistlikud meediumid kuuluvad lõpuks ikkagi ühele seltskonnale, kes eelistab pealegi varjus püsida ning manipuleerib inimestega meediumide enda poolt ja kaudu loodud tuntud inimeste, arvamusliidrite, ning meediastaaride kaudu. Nii et kallis mõtlevale inimesele määratud rämpsmeedia tarbija mõtle pisut. Kas ikka tasub lund vastu seina loopida? Niimoodi kirjutas Barr von Manninghausen. No see lume vastu seina viskamine, see oli jah väidetavalt Postimehele esitatud küsimus, aga no ega siis see tähenda, et niisugust küsimust ei või sulle mulle talle esitada. Et kuule, kui ma vastu tuult lasen, on sul midagi selle vastu. Õige vastus on ei, aga sul endal hakkab kohe midagi selle vastu olema. Tuli ka teine kiri enam-vähem sama teema peal. Ja see teine kiri ütleb ka lihtsalt. Meedia kui äri. Kui meedia on äri, siis ei saa see olla objektiivne ja lõppkokkuvõttes ka mitte eesmärgi pärane. No selle koha veel ma ütlen seda, et meedia on äri, seda rõhutatakse pidevalt. Internetiski kui avada siin järjepanu välja andeid, no ma saan aru, ta peab olema äri, muidu sa kärvad nagu see ja teine ja riik ei ole ju meediale peale pannud kohustust tasuta avaldada informatsiooni, eks ole? Ja nii ongi, et tuli välja uus seadus. Seadus kohustab inimesi, edasi loe meie tasulisest versioonist. Seaduse mitte teadmine ei ole muide vabandav põhjus. Nii hull asi muidugi ei ole, aga sinna ta enam vähem kisub. No enamalt teolt on siiski selles artikli tutvustuses kõik ära öeldud ja ülejäänud värk, mille pealt siis ajakirjanik mahtu on teinud, see enamalt teolt ei väärigi lugemist. Aga jah, kui meedia on äri, siis kiri jätkub nii. Nagu ka kasumi põhine meditsiin, pangandus, elektri- ja kommunaalteenuste müük, kaubandustransport ja lõppkokkuvõttes võiks öelda, et ükskõik milline tegevusala ei saa olla selle kasutaja huvides ja tegelikult ka mitte taolise äri omaniku pikaajalistes huvides. Ta on vaid raha huvides. Näiteks vaid kasumi otstarbel. Intensiiv põllumajandust viljelev farmer tegutseb näiliselt selleks, et kasumit maksimeerida, aga tegelikult juhtub see, et kui suurt süsteemi tervikuna vaadata, saavutatakse kasumi maksimeerimine ainult raha odavnemise arvelt ja kärisema hakkab mujalt. Kärisema hakkab, maa kurnatakse välja, tekivad ikaldusaastad, mille vastu tuleb osta kindlustuspoliis, see maksab. On tarvis osta ja pidevalt uuendada tööstuslikku sisseseadet, see maksab. Konkurendid süüakse turult välja, töötute read täienevad, neid kodjakaid on vaja toita, riik tõstab maksu, see maksab jälle. Neid kaasnevaid kaudseid kulusid aga ei arvestata. Ja näiteks ka Euroliidu toetustele halleluja hüüdes, ent need kaudsed kulud on lõppkokkuvõttes palju suuremad kui igasugused toetused ja maksimeeritud kasumid. Ahnuses pimestatu, aga nii kaugele küll ei vaata. Nii et tegelikult on tegemist ikka ja ainult ennast hävitava tegevusega. Võidab ainult raha. Sest numbrid suurenevad tänu suurenenud käibele, odavnenud rahale ja mida suurem on ringluses olev rahamass, seda võimsam on läbi intressimehanismi raha võim, ehk siis keskpankade tagaseisvate kitsaste omanikugruppide mõju tervele planeedile, nende võim kogu selle ümarguse maamuna üle. Ja meediaga on sama. Ei ole isegi tähtis uurida, kellele üks või teine grupp või korp kuulub. Pigem on tähtsam see fakt, et nende tegevus on rahapõhine. Ehk teisi sõnu ihkavad nad üha suuremaid kasumeid. Ja selleks, et saada kasumit, võtavad nad raha vastu huvigruppidelt, no näiteks reklaami eest. Kedagi ülistavate erisaadete eest, uudistes tõe õiges valguses paistalaskmise eest. Tänu sellele moondub info ja tegelikult muutub nende tegevus eesmärgi päratuks, sest raha dikteerib, kuidas ühte või teist asja serveeritakse. No, julge mainida, et raha võib öelda, et ütle sellest lausest ainult esimene pool. ja ma möiratan, pooled meie tankidest ründavad vägevalt. Ja rahvas ruigab rõõmust ja teine pool, mida ma ei ütle, on see, et ülejäänud kaks on remondis. Nende meediakorpide omanikud saavad küll selle eest näiliselt suuri summasid, aga kuna nad ei ole selle raha tegelikud omanikud, vaid üks need raha ajutised kasutajad, makstes raha omanikule veel sageli selle kasutamise eest intressi, raiskavad nad tegelikult mitte millegi eest oma ainukest taastumatut ressurssi, oma elamiseks antud aega. Ja raiskavad need seda selleks, et nii endale kui ka ülejäänud ühiskonnale sisuliselt hauda kaevata, saades näiliselt selle eest raha, aga tegelikult makstes topelt seda raha tagasi. Ja nii juhtub paraku iga ühega, kes enda ametis näeb eelkõige rahalise kasumi maksimeerimist, mitte eneseteostust, mitte enesearengut, eranditult. Muinas juttudes on see asi ilusti ära näidatud, kus ahned on teatud jõudude poolt tööle pandud, neile on siis tasuks suured kotid hiilgavat varandust antud, mis aga hommikul kaine peaga vaadates osutub kolletunud lehtedeks või rasketeks väärtusetuteks kivideks. Täpselt nii on raha ja intressipõhises ühiskonnas ka äri ja poliitika tegelastega või ära ostetud ametnike, arstide, ajakirjanike, kelle ainus mõte on maksimeerida rahas arvestatud kasumeid. Selle koha peal oi, ei suuda mina kiusatust alla suruda taaskord välja tuua see, et kui sa omal ajal, ütleme, 61. aastal möödunud sajandil oleksid pannud 2 aasta palga Saporožetsi raha 1100 rubla panka ja oleksid tänaseks selle kahekordistanud, saaksid sa kätte tervenisti 14 eurot ja 6 senti ja selle rahaga juba tasub midagi teha, aga 2 aasta eluaja oled sa ära raisanud selle raha tootmiseks, mille eest sa täna, kui see oleks sul pensionisambas olnud, saaksid kasti õlut, kui odavast poest osta. Ma ei tea, kas nii odavalt saabki. Ja muidugi, et riigil on kitsast kohe laialt käes, selle kinnituseks kirjutab Äripäev ka, et maksuamet hakkab pahatahtliku maksuvõlaga ettevõttelt võlga sisse nõudma nii, et nõuab võlga sisse juhatuse liikmetelt. Kõlab hästi. Ettevõtte on võlgusest, riigi maksud ületavad ettevõtte võimalused. Julgen siin meenutada, et ma võin praegu mõnekümne miljoniga siia pole sinna pole panna, aga minu mõnes keskmine aasta maksuvõlg, mis pidevalt tiksub viivist peaks olema 20% aastas, on meil umbes 380 miljonit eurot. See on niimoodi olnud juba aastaid. 380 miljonit on see, millega ei saada hakkama ja kui siis lendab peale maksuamet ja ütleb, et nüüd hakkame kägistama, siis peab ettevõtte võtma panga laenu selleks, et maksta oma maksud ära ja hakkama maksma ka pangale. Tõsi, riigil parasegu see 20% intressi ei tiksu, kuigi ma ei saa aru, miks see ei võiks tiksuda. Panga pakuvad ju enam vähem samasuguse protsendiga natuke hullem, aga seega on kasulikum vast ajastada ikkagi oma maksuvõlga. Muidugi ma ei tea, millega see jutt mulle endale lõppeda võib. Ühel hetkel võib-olla kuidagi kuskilt kunagi ja nii edasi. Aga mõte hakata ettevõtte võlga sisse nõudma ettevõtte juhatuse liikmetelt on väga kaheotsaline. Äripäev toob ära siin ka kenakese näite, mis moodi tunnistatakse, et vaat see firma ja juba kohtu lahendid ka, aga põhimõtteliselt on ju alati maksuvõla korral võimalik väita, et maksuvõlg riigile on tekitatud pahatahtlikult. Piisab sellest, kui sul on parasjagu maksuvõlg, su konto ei ole veel blokeeritud, piisab sellest, kui selle asemel, et maksta riigile võlga, maksad sa ära näiteks oma mõne äripartneri arve, et tootmine seisma ei jääks. Või maksad sidekulud, maksad ruumi rendi, aga mitte maksuvõlga riigile. Ja juba võib seda nimetada pahatahtlikuks. Juba võib peale lennata 25 plus 5 koos kogu vara konfiskeerimisega. 25 plus 5 enam võibolla ei anta, aga... Aga konfiskeerima ja küll sa siis midagi niisugust teed, et 25 plus 5 ka saad. Kena on, aga tsiteeriksin herr peaministrit. Kuid objektiivsuse huvides, olgu siiski öeldud, et Estonian Air ei ole tegelikult kunagi olnud väga korralik kasumit teeniv ettevõtte. Estonian Airi on päästetud kogu tema eksistentsi jooksul täiendavate kapitalisüstide ja erinevate laenudega. No eks neid juhatuse liikmeid ole seal olnud ka vägevate palkadega ja ettevõtte. Vaat mina ei saagi aru, kui nüüd Estonian Airile tehakse täiendav kapitalisüst, kas selleks, et ta saaks riigimaksud ära maksta või mis kuradi moodi see asi seal käia võib. Aga jah. Teoreetiliselt võiks ju peaministrile ja Estonian Airile viidates öelda, et kui te olete patuta, siis visake esimene kivi. Aga muidu on see teine vanasõna muidugi ka see külast ja koerast. Ja teatavasti, kui koer kargab kanni, siis kanni omanik kriiskab kut kuri vaim ja terve küla on paanikas. Räägime kodanikuühiskonnast ja laseme nii nimetatud riigil kodanike kohe kahe käega kägistada. Kui nüüd rääkida pahatahtlike ettevõtetud, no nad on ju pahatahtlikud, no mis nad võtavad siin riigis midagi ette? Siin riigis makstakse makse ja tõmmatakse uttu. Kui räägime jah maksudest, värkidest ja pahatahtlikusest, siis... See oli aprill möödunud aastal, kui EAS ja Praxise läbi viidud uuring. See oli siukeses, vaatasid nemad väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid. Siis vaat sellest uuringust tuli välja, et ettevõtjad peavad kõige suuremaks ettevõtluse pidurdajaks Eestis suurt maksukoormust, mille kohta peaminister ütles, et kolge, arvestades, et valitsussektoril maksukoormust ei ole, mida põrgute seal kobisete. No päris nii ta muidugi ei öelnud, aga mõte jäi samaks. Meil, ma ise kirjutasin paperi peale, et meil on madal maksukoormus, no mida te pinisete? Aga 56% ütleb, et suur maksukoormus, jah, see oli siis eelmise aasta aprillis, on probleem küll. Kokkuvõttes selle sama teema peal, nõus. Riik võib hakata pahatahtliku maksuvõlaga, aga alati tuleb vahet teha, et see maksuvõlg on pahatahtlik, mitte heatahtlik, võibolla nagu Estonian Airil. Riik võib hakata pahatahtliku maksuvõlaga ettevõttelt võlga sisse nõudma, just niimoodi, et maksavad siis firma juhatuse liikmed, aga tõepoolest, kes on patuta, lamoneka juurde, kes on patune, pudrumul kinni. Aga ainult siis, kui need, kes nimetavad ennast täna riigiks, võtavad tegeliku vastutuse iga meie riigi töötuks ja kodutuks jäänud inimese. Iga kodumaalt välismaale lahkuva eestlase, iga lagunema elu- ja tootmishoone, iga ruutsentimeetri Eestimaa söötis põldude ja metsade eest. Iga rahapuudusesse kärvanud kodumaise tootliku ettevõtte eest iga sendi eest, mis kistakse ära Eesti inimesed taskus, et anda see riigile või võõramaalastele. Riigile muidugi selleks, et võõramaalaste rõõmuks oma kodumaad näiteks Afganistanis kaitsta nii, et kivi ei jää kivi peale. Kujutan ette, et nüüd kui prins Harry või kes see oli, on öelnud, et tappis seal kandis vaenlasi, nüüd on titel teine ots, nüüd peaks me president talle ka medali saatma suure abi eest Eesti aktiivsele tegevusele oma koduma kaitsmisel. Aga jah, valitsus ja see komplutt, mis end riigiks nimetab, peab vastutama iga sendi eest, mis suurendab Eesti vabariigi kui terviku võlga, tont teab kellele piiri taga. Praegu on see üle 16 000 euro nina peale ja see kasvab. Peaks ju see riigiks nimetav seltskond ju täpselt samamoodi vastutama Eesti tänase sügava kiiva kiskumise eest, nagu selle riigiseltskonna arvates vastutab ettevõtte juht, et võlg on pahatahtlik, see värdjas maksis ju telefoni arve ära või ostis endale toorainet, et tootmist jätka, toi kohe kirves kuklasse. Ei ole siin põhjus tahtluses. Põhjus oli võibolla ettevõtte puhul elada tahtmine. Ja võibolla ka pime usk sellesse, et peaministri kirjeldus heast elust ja madalatest maksudest vastab tõele. Ja ei ole midagi parata. Ka ettevõtte juhtide hulgas on ullikesi, kes arvavad, et ema on kõigile õpetanud, et valetada ei ole ilus. Ainus toimiv karistus, vastutus ja mis see võiks olla? Need, kes riigi on kummuli ajanud, no kujutan endale ette, vastutavalt riigijuhilt, tema lähematelt pereliikmed, naine, lapsed, kogu vara konfiskeerida ja arvata siis hüvitiseks tehtud SOS-t riigituludesse, selge jätta konfiskeerimise hetkel seljas olnud riided ja saata tänavale ilma ühegi sendita edendama ettevõtlust ja eksporti tõusule pöörama. Oh. Minu mõelest see on liiga julm, aga samas peaks teatava seltskonna illusioone natukene ikka porri trampima ka, ehk siis tegelikusele lähendama, kui viisakamas keeles öelda. Aga meil täna siin on kätte jõudnud ja midagi muud kui 10. rabiolaval 1434 või 22. jaanuar 2013 või 11. švat 5773 või 22. südagu 10226 ja juuliuse päeva number on 2.456.313. Ja 313. Ma ei tea, mida see mulle meenutab, võibolla kaalu kaussi või midagi taolist, aga võibolla meenutab see, et hulk aastaid on mööda läinud sellest, kui Ivan IV saatis oma väed vana Liivimaa peale demokraatiat, õnne ja kultuuri laotama. Algas Liivi sõda. Aasta oli siis 1558, millegi pärast Liivimaal ei tahetud, et tulevad haritud intelligentsed kultuursed inimesed ja seletavad, kuda tegelikult peab elama. Ehk siis, noh, kuda segamatult välja surra, et teine saaks oma majandust kasvule pöörata. 1771. aastal loovutas Hispaania Falklandi saared Suurbritanniale. 1905, võtta ajalooline daatum. Peterburis talvepalees tulistati rahva hulka. Seda päeva hakati kutsuma veriseks pühapäevaks ja nii kummaline kui see ei ole. Aga kui seda sündmust uurida ja vaadata, kes oli see vaimulik ja kust tema tuli, kes kogu selle segaduse kokku keeras ja nii kaugele viis, et tapeti. Oi, vandenõuteoreetikud, oi, mis te kõik olete välja mõndud, aga te teises küljest tapetigi ja teises küljest, kolmandas küljest, neljandas küljest see sama munk või vaimulik oli seal tegev ju. No samal ajal, samal päeval, tähendab tänasel päeval, suri ka Georg Luuri, mida võiks mõnel pool mälestada, aga võibolla see ei olegi nii tähtis. 1946. aastal loodi CIA, 1957. lahkusid Iisraeli jõud Siinai poolsaarelt. No niisugused lahkumised, need on ka, kui neid ikka järjest võtta, natuke nagu naljakad, aga on nagu on. 1968. aastal Apollo 5 pani vuhinal kuu suunas minema. Ja juba aastal 1976, eelmisest sündmusest muidugi sõltumatult, virutati Beirutis pangast suur hulk raha. Siia maani ei teata, oli seda 20 miljonit dollarit või 50 miljonit, sest see oli ju kõigest raha, aga mõne jaoks elu eesmärk. 1998. aastal mõistis riigikohus advokaat Monika Mägi altkäemaksu andmises õigeks. Noh, see oli ju ainult raha. 1999. Esimese küüditajana mõistis kohus süüdi Johannes Klaasseppa. Jah, eht Eesti nimi kõige kindlam. Nii tema on. Vanglaplaneet annab meile samuti natukene huvitavat infot. Igaüks võib seda teemat loomulikult edasi mõelda nii, nagu tema tahab, aga teatavad seosed siin on. Ja kui hakata nüüd kaugemalt peale, siis viimasel paaril päeval ma olen sattunud vestlema inimestega, kes ütlevad, et poes ei ole süüa. Tegelikult ju on, ainult et nad tunnistavad, et nad ei suuda seda enam süüa. Üks mu kamraad, tema on seotud ka teatri tegemisega, ütles, et kõndisin pikki seda kilomeetrilist singiletti ja vaatasin ja iga sammuga, mis ma astusin, meenutas see singikogum üha rohkem teatri botafooria ladu. Mitte üks tükk ei olnud niisugune, et tahaks süüa. Mingisugune ökoloogiline nägemine on käivitunud, et vat ei lähe alla. Jah, meil on väga palju erinevaid sorte ja mitte ainult sinki, vorsti, juustu, vaid noh, peale selle on ju ka ilmselt sinki, vorsti ja juustu laadsed tooted, on igasuguseid imelike pakendeid kirjaga tapetud Eestis ja nii edasi, aga kuidagi nagu ei lähe see värk alla. Võibolla oleme ise natukene vanaks jäänud, võibolla mitte, aga nii tema kipub olema. Võibolla on nendes ainetes midagi, mida organism vastu ei võta või oleme tõesti rahvana vanaks jäänud ja peaksime juba mõtlema natuke teiste kategooriate peale. Aga nüüd siis teema juurde. Üha sagenevad massitulistamised nii Ameerikas kui ka mujal maailmas on loonud soodsa pinnase selleks, et valitsused saaksid hakata relvaseaduseid karmistama või isegi inimestelt relvi kokku korjama. Paljudele tundub see kindlasti mõistlik, kuna relvad ju tapavad inimesi. Samas ei võeta massitulistamiste ega relvade juures arvesse kõiki aspekte, mida tuleks kindlasti arvestada enne kui nii olulisi muudatusi tegema hakatakse. Enamuse massitulistamiste ühiseks teguriks on tõsiasi, et kõmmutajad tarvitavad mingit sorti antidepressante. Võtame näiteks viimased kolm ohvrite rohkemat juhtumit, mis on kindlasti annud hoogu juurde relvakultuuri materdamisele. Meile üsna lähedal Norras Utoja saarel massivõrma toimepannud Anders Behring Breivik tarvitas anaboolseid steroide nimega stanozolol, amfetamiinilaadset ravimit efedriin, kõrvalmõjud pidavad olema närvilisus, ärevus, pearinglus, peavalu, iiveldus, isutus, unehäired, lisaks neile kofeiini, mis pani kogu selle segu kenasti susisema. Colorados, Batmani filmi kesköisel linastusel tulistama kukkunud James Holmes kasutas narkootilist valuvaigistit nimega Vicodin. Ravimi kõrvalmõjudeks on märgitud ärevus, pearinglus, uimasus, peavalu, tuju, muutus, minestamine, segadus, hirm, ebatavalised mõtted või käitumine, isutus. Adam Lanza, kes tappis eelmise aasta 14. detsembril Connecticuti osariigis Sandy Hooki kohalikus koolis 20 last, 6 täiskasvanut ja tegi siis ka endale otsa peale, tarvitas Fanapti nimelist skisofreenia ravimit. Nimetatud rohu mõningad kõrvalmõjud on näiteks rahutus, agressiivsus, soov mõtlemine, vaenulikus, paranoia, segadus, krambihood, meeleolu kõikumised, paanikahood, obsessiiv, kompulsiivne häire, deliirium, enesekontrolli häire, depressioon ja mõtted enesetapust või enda vigastamisest. Kui ma need kolm näidet olen nüüd ette lugenud, siis ma mõtlen, et LSD on ju suhteliselt nappide kõrvalmõjudega, teeb lihtsalt lolliks ja ei ole siin mingisuguseid paranoiasid, meeleolu kõikumisi, paanikahoogusid, lihtsalt lähed oma tripile ja kogu moos. Nii mõnigi narkootikum tundub nende loetelude kõrval ju päris ühese ja selge toimega olevat, aga kui ravimid võivad kõike seda veel. See ei ole veel kõik. Sellele lisaks saad sa. Oi jummal. Kuna enamuse USA toidu- ja ravimiagentuuri poolt heaks kiidetud antidepressantide kõrvalmõjude loetellu kuuluvad rahutus, hallutsinatsioonid, hüperaktiivsus, psühhoos, skisofreenia, ehk isiksuse lõhenemine, siis reaalsustaju, kaotustunne, nagu näeksid und, amneesia, segadus, meeleolu muutus, on kindlasti vaja keskenduda ka teistele aspektidele peale relvade. Luubi alla tuleks võtta asjaolu, et arstid kirjutavad üha kergekäelisemalt antidepressante välja ja seda ka Eestis. Sellest on isegi pealtnägija teinud jutukese tõsi, siis kirjutati ikka hulgi välja igasuguseid toredaid asju siia saabuvatele välismaalastele, aga üks Euroopa Liit puha fakt on see, et siin kirjutati välja. Hetkel mainitakse massitulistajate ja antidepressantide seost ainult moka otsast ja Eesti meediasse ei jõua see info peaaegu üldse. Samas seatakse väga halba valgusesse relvad ja relvaomanikud ja propageeritakse kodanikelt relvade konfiskeerimist. Tundub, et inimesed on unustanud peamise põhjuse, miks on tavakodanikul õigus omada tulirelva. Muidugi on üks põhjus, et end kaitsta, oma lähedasi ja oma vara kurjategijate eest. Aga kõige olulisem on, et kaitsta end riigi omavoli eest. Muide, Ameerikas löödi ju reklaamid käima selle vastu, et Obama tahab karmistada või vist juba karmistas relvaseadust ja midagi hakatakse ära korjama, et aga miks sinu lapsed käivad, herr president, relvastatud valve all koolis ja meie lapsed seda teha ei tohi? Thomas Jefferson, üks olulisemaid Ameerika Ühendriikide iseseisvusdeklaratsiooni koostajaid, ütles umbes nii. Kodanikele on antud relvade valdamise vabadus, et vastavalt vajadusele viimse vahendina kaitsta end riigi omavoli eest. Nii et nagu te tähele panete, ei ole siin nalja midagi ja ärge nüüd palun seda jutku seostage kõige sellega, mida ma siin saates olen täna varem rääkinud. 20. sajandil, see on nüüd statistika mõningate uuringute kohaselt, mille kohta võib juba praegu ette öelda, see ei ole nii, aga see ei aita. 20. sajandil on valitsused hukanud 262 miljonit süütud inimest. Seda on enam-vähem 26 000 täistuubitud Saku suurhalli täit. Seda on rohkem kui kõikides 20. sajandi sõdades langenud kokku, kaasa arvatud muidugi esimene ja teine maailma sõda. Loogiline oleks, et kodanikul peab jääma alles õigus omada relva, sest kui valitsus kardab rahvast, on meil vabadus, aga kui rahvas kardab valitsust, on meil türannia. Ja kui rahvas pannakse olukorda, kus valitsuse madjakas järjest kõvemini lööb. No me võime seda muidugi nimetada ka, ma ei tea, kavude demokraatiaks või mida, aga noh, on nagu on. USA ajalooprofessor Rudolf Joseph Rummel. Tema on sündil on muidugi ammu 1932. aastal. Tema on loonud termini demotsiid. Kui valitsus tapab inimesi mingi püsiva tunnuse põhjal, no rassiline, rahvuslik, usuline, keeleline, siis on see genotsiid. Kui poliitilistel põhjustel, politsiid. Kui valimatult, massimõrv. Ja võt, Rammel ütleb, et kõik see kokku moodustab demotsiidi. Ta on teinud põhjalike uuringuid ja ta väidab tõesti, et 20. Sajandil on demotsiidi tõttu surma saanud 6 korda rohkem inimesi, ehk 262 miljonit. Ja 6 korda rohkem inimesi kui kõikides selle sajandi sõdades langenuid kokku. Võiks muidugi välja tuua, et ainult tänu suure juhi ja õpetaja Mao Zedongi tegevusele läks teise ilma väidetavalt umbes 72 miljonit inimest. Nii et siis ärge laske end väga kaasa tõmmata sellest, et relvad on ohtlikud ja et relvi võivad kasutada ainult vormikandjad teiesuguste vormitute vaoshoidmiseks. Kui võtta ausad tavakodanikud, kui anda neile haridus, kui luua neile sotsiaalne keskkond, kus nad saavad ennast tunda inimesena, väärikana kaasa arvatud. Väärikus on muide niisugune asi, et atavismiks hakkab teine muutuma. Vaene inimene ei saa olla väärikas, sest alati võib keegi rikkam talle jalaga tagumikku anda ja samas rikas inimene ei saa ka olla väärikas, sest ta ei saa rääkida oma esimesest miljonist. Kui võtame ausatelt kodanikelt õiguse kasutada relva, siis jääb relva kasutamise, võiks öelda, õigus kurjategijatele, sest kurjategijad ei pea seadusest kinni. Seega siis tõesti, kurjategijate elu lihtsamaks. Ja teie vaadake, et te kurjategijat esimesena ei löö, sellest tuleb ainult pahandusi ja nii edasi. Siia lõppu kadentsiks paneksin veel ühe kirjatüki. See on jälle taaskord tulnud Stockholmist ja pealkiri on temal Elu on korrigeerinud arusaamad. Elades okupeeritud Eestis, imetlesin hardas lihtsameelsuses lääne ühiskonna saavutusi. Meile sisendati, et kapitalistlikus ühiskonnas on inimene inimesele hunt, aga kommunistlikus ühiskonnas sõber, seltsimees ja vend. Keegi loomulikult ei võtnud seda punast propagandat tõsiselt, aga kapitalistliku ühiskonna kogemus on minu arvamusi korrigeerinud. Riikliku rõhumise efekt lähendas inimesi. Tegi omavahelised suhted kommunistlikus ühiskonnas inimlikumaks. Puudus raha võim inimeste ülesest, osta polnud raha eest midagi. Arstiabi, haridus, isegi autoparkimine oli tasuta. Seadusel oli autoriteet ja kurjategijad olid isoleeritud. Ülistati ausat tööd ja patriotismi. Hõlptulu ja kombelõtvus olid taunitavad. Igal ühiskonna vormil on oma head ja vead ja ideaalset ei ole osatud või tahetud leida. Õnn omab suurt emotsionaalset väärtust ja kõik inimesed püüdlevad õnne kui kõrgeima elu eesmärgi poole. Enamasti püütakse õnne saavutada rahaga, aga raha eest ostetud materiaalne õnn on paraku lühiajaline ja vajab pidevat uuendamist. Seepärast ongi maailmas käimas metsik kasumi jaht. Keegi ei taha mõista, et sisemine rõõm ei kuulu materiaalsesse maailma, vaid see on vabadus elada ilma hirmu ja võlatundeta. Vabadus elada elu oma enda tingimustel. Vabadus olla ise. Elu on näidanud, et ühiskonnas, kus inimene on tõugatud piedestaalilt ja sinna on asetatud kasum, muutub elu absurdi teatriks. 10% elanikkonnast omab rohkem kui ülejäänud 90, kes on pankade poolt orjastatud ja kes iga päev peavad võitlema oma koha eest päikese all. Kui arstiabi on äri idee ja ravimifirmade aktsiad on börsil, kui rikkad lähevad aina rikkamaks ja vaesed vaesemaks, kui kõiki ühiskonna probleeme püütakse lahendada raha trahviga, on ju olukord absurdne. Minu arvates kõige absurdsem on see, kui kõik inimesed usuvad, et nii peabki olema. Ja mitte keegi ei otsi võimalusi süsteemi boikoteerimiseks või selle vastu tegutsemiseks. Juhtusin kord nägema dokumentaalfilmi Puugi nuhtlusest, kus üks noor põder lausa kihas puukidest. Enne kui jahimehed jõudsid talle halastuslasu sooritada, kõikus ta oma jalgadel varises kokku ja suri. Kui siit tõmmata paraleel, siis kas sellepärast kõigub ka lääne ühiskonna majandus oma jalgadel, et inimpuukide loodud süsteem imeb välja selle elujõu või... on puuginuhtluse looduses põhjustanud puuginuhtlus ühiskonna kehal. Esoteerses kirjanduses käib punase joonena läbi sõnum, et on alanud uus aeg, kus tuleb hakata uut moodi mõtlema. Kui inimene mõtleb õigesti, siis ta ka tegutseb õigesti ja vastupidi. Ajalugu tunneb palju võimsaid sivilisatsioone, mille languse on põhjustanud ühiskonnas domineeriv destruktiivne aspekt, mis tuleb vääradest mõttemallidest. Vana mõtlemise järgi elamisel ei ole tulevikku. Ja minu arvates vajavad inimesed teadvuse revolutsiooni, et ehitada üles uus ühiskond uutel põhimõtetel. Niimoodi on siis kirjutatud meile Stockholmist. Ja mille vastu siin vaielda annab? Ega oluliselt nagu ei annagi. Kui, tsiteerida lõiku eestpoolt, meile sisendati, et kapitalistlikus ühiskonnas on inimene inimesele hunt, aga kommunistlikus ühiskonnas sõber, seltsimees, vend. Midagi on tõesti inimestega juhtunud. Meil nimetatakse seda praegu võibolla vabaks konkurentsiks, mille raames tohib sõbrale jala taha panna. Aga nii nimetatud vaba konkurents saab toimida ainult üle laipade tegelikult. Ja kui me arendame vaba konkurentsi edasi, siis vabas konkurentsis võidab üks see, kes kasvab esimesena totaalseks monstrumiks. Tõestada on seda väga lihtne. Vaadake, kui palju on meil alles praegu väike poekesi. Järjest vähem, eks ole? Kuuleme aina külapoode pannakse kinni. Millegi pärast on seisukoht, et hariduses on vaja küllalt suuri koole, sest siis tasub ära, sest siis saab pearaha. Aga kas selle kuradi pearaha eest peateie mõistust ka saab? Kaasa see, kes kooli lõpetab. Või on... hariduse eesmärk tagada õpetajatele pearaha läbi, sundkorras eneseväljanduse võimalus, teatud grupi noorte inimeste ees, kes peavad nende tekstid pähe õppima ja saama nii sama targaks robotiks kui see, kes neile neid tekste ette loeb. Natuke kraabib kuskilt, eks ole? Kui me räägime laulupidudest, siis praegu osutatakse meile laulupeo teenust ja peetakse loomulikuks, et inimesed maksavad nii laulupeo teenuse saamise eest kui tantsupeo teenuse saamise eest ja võibolla peetakse ka loomulikuks, et inimesed ise teevad lisa väljaminekuid, et saada sinna massihulka hüppama ja teenust osutama. Aga see ei ole see, sest kui meil tekitatakse raha eest isamaalisust. Mis maalisus jäi meile siis, kui meil ei ole parasegu raha, et maksta õiguse eest olla isamaaline? Kapitalism väideti omal ajal roiskuvat. Nüüd me oleme siin sees. Ja meil on valida, kas roiskuda või teha natuke midagi muud. Mõtle, eks?
Oma koormatet kanda ei jõua. Ole uhke ja sirge sa saatuse hall. Ära iialgi kergemat nõua. Varja maailma eest oma pisaraid. Naeru selle eest kõigiga jaga. Pea meeles, et alati õnnemai leidub murede merede taga. Kadesta naabrite varandust, vaeseid iialeid ülita vargad. Hoia puhtana eneses armastust, hoia sõnumis puhtad ja hardad. Ära ütle, kui hommik on nududes, et sa päikest enam ei oota. Vaata ringi, nii palju on ilusat ees, tuleb uskuda ainult ning loota. Kuluta tundmusi tuultele, kergel käel ära südameid loobi. Hoia mõistust ja hellust ka muudele, sest et tagasi põrkuvad hoobid. Ära ütle, et elu on inetu halb ja et sa väsinud oled ta vaevast. Püüa alati aimata pilvede all, sinist lapikest heleda taevast. Et kanda ei jõua. Ole uhke ja sirge sa saatuse all. Ära iialgi kergemat nõua. Ära ütle, et elu on nimetu halb ja et sa väsinud oled ta vaevast. Püüa alati aimata pilvede all, sinist lapikest heleda taevast.
Thank you.
Saade on salvestatud 2013. aastal.